nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom s-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Fi programm tal-lum u f'dak tal-ġimgħa d-dieħla ser ikonna mużika ta' kompożituri Svizzeri miktuba fis-seklu 20. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Fritz Brunn. Hawnhekk ħejjejt it-tieni sinfonija tiegħu xogħol berba movimenti li toħodna għall-1911. Il-kummenti tal-kompożitur dwar din is-sinfonija kienu: "The Second Symphony was composed during my first years in Bern. It is inspired and filled with the joy of youth, the passion of love, the love of nature and the beauty of my homeland." Nisimgħu l-ewwel moviment, Allegro Moderato, mit-tieni sinfonija tal-kompożitur Fritz Brunn li ser jiġi esegwit mill-Bern Symphony Orchestra immexxija mis-Sur Mast Dmitri Kitajenko. smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato mit-tieni sinfonija tal-kompożitur Fritz Brunn. Dan il-kompożitur għex bejn l-1878 u l-1959 u nistgħu ngħidu li kien wieħed mill-aktar kompożituri Zwizzeri importanti tas-seklu 20. Fritz Brunn studja l-pjanu u l-kompożizzjoni fil-Konservatorju ta' Cologne. U studja sewwa il-mużika ta' Brahms, Bruckner u Wagner, li influenzat bil-kbir l-istil ta' kompożizzjoni tiegħu. Il-mużika ta' Brunn għalhekk hija ispirata minn ideali romantiċi u nistgħu ngħidu li hija pjuttost konservattiva meta imqabla ma' mużika Zvizzera oħra kontemporanja tagħha. Brunn nistgħu ngħidu li kien jaqsam l-enerġija tiegħu fil-kompożizzjoni id-daq tal-pjanu u billi jiddariġi il-Bern Symphony Orchestra. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu huma ta' natura orkestrali u fost dawn nistgħu nsemmu 10 sinfoniji. Nisimgħu issa t-tieni moviment Allegro Appassionato mit-tieni sinfonija tal-kompożitur Fritz Brunn li se jiġi segwit mill-Bern Symphony Orchestra immexxija mis-sur Mast Dmitri Kitajenko. smajna it-tieni moviment Allegro Appassionato mit-tieni sinfonija tal-kompożitur Fritz Bruhn. Qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa lejn il-mużika ta' diversi kompożituri Svizzeri tas-seklu 20. Inkomplu nisimgħu aktar mużika mit-tieni sinfonija ta' Fritz Bruhn. Minħabba l-ħin limitat tal-programm ser naqbżu t-tielet moviment u mmorru għar-raba' wieħed li jagħlaq dan ix-xogħol. Ir-raba' moviment jibda b'mużika li tagħti impressjoni ta' melodija folkloristika. Minkejja dan aktar il-qudiem, il-moviment jieħu wkoll żvolta ġdida b'melodiji itwal, liriċi u b'xeħta ta' kompożizzjoni klassika. Nisimgħu il-moviment non troppo vivace mit-tieni sinfonija tal-kompożitur Fritz Bruhn li ser jiġi segwit mill-Bern Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Dmitri Kitajenko. Thank you. smajna il-raba moviment non troppo vivace li jala it-tieni sinfonija tal-kompożitur Fritz Bruhn li ġie segwit mill-Bern Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Dmitri Kitajenko. Naddu issa t-tieni kompożitur Zvizzeru li ser nisimgħu mużika tiegħu f'dan il-programm. Dan huwa Jean Deidweiler li għex bejn l-1907 u l-1994. Deidweiler kien kompożitur prolifiku li x-xogħlijiet tiegħu jinkludu mużika orkestrali, mużika da kamera, kantati, quddies u xogħlijiet korali. Ix-xogħol ta' Deidweiler li qed nagħżel huwa l-Konċerto Number 1 for Alphorn and Orchestra. Ta' minn ngħidu li l-Alphorn jew Alpine Horn huwa strument tipiku tal-Iżvizzera. Tradizzjonalment l-Alphorn kien jintuża biex ir-rajja isejħu l-merħliet tagħhom li jkunu imferxin fuq l-għoljiet jew il-montanji. L-Alphorn huwa strument kbir magħmul mill-linjam u tipikament ikun twil minn 7 piedi sa 12 piet. Fost il-kompożituri li użaw dan l-istrument fil-mużika klassika nistgħu nsemmu lil Strauss u Mahler. Il-Konċerto Number 1 for Alphorn and Orchestra ta' Jean Deidweiler fih 4 movimenti li jiddiskrivu il-ħajja ta' Raj. It-tieni moviment, Scherzo, huwa żifna ta' Rajja li tfakkarna fil-ħajja kampanjola mingħajr inkwiet. Dan il-moviment ser jiġi segwit mill-Swiss Chamber Philharmonic u s-solist li jdoq l-Alphorn huwa Martin Russ. Smajna it-tieni moviment Scherzo mill-Konċerto Number 1 for Alphorn and Orchestra tal-kompożitur Jean Deidweiler. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri anqas magħrufa li jixxandar fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa laqgħana mal-kompożitur Rolf Lieberman. Imwieled fi Zurich fl-1910. apparti mill-li jikkomponi Lieberman kien ukoll surmast tal-orkestra u awtur dwar il-mużika. U ħadem f'diversi pajjiżi barra l-Iżvizzera, fostom fil-Ġermanja u Franza. U barra minn hekk iddirieġa diversi xogħlijiet ta' kompożituri kontemporanji li kienu qed jinstema' fil-pubbliku għall-ewwel darba. Fost ix-xogħlijiet ta' Rolf Lieberman nistgħu nsemmu diversi opri bħal Penelope u Medea. Id-drama u sens ta' teatralità tieħu prominenza f'dawn ix-xogħlijiet. Aħna ser nisimgħu l-kompożizzjoni Furioso for Orchestra ta' Rolf Lieberman xogħol tal-1948. Hawnhekk nistgħu naraw kif il-kompożitur juża diversi teknikalitajiet biex joħloq effetti li jagħtu ħajja u vivaċità lil dan ix-xogħol. Furioso for Orchestra ser jiġi segwit mill-Bern Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Dmitri Kitajenko.
Thank you.
Smajna Furioso for Orkestra tal-kompożitur Rolf Lieberman. Laħan xoll li jser nisimgħu fil-programm tal-lum huwa wkoll ta' Rolf Lieberman. Dan huwa Suite on Six Swiss Folk Songs li imur lura għall-1944. Hawnhekk il-kompożitur jagħtina sensiera ta' arranġamenti tal-widna tat ta' kanzunetti Svizzeri. Aħna ser nisimgħu l-ewwel kanzunetta A Unique Kind of People u l-aħħar tnejn li huma There is Someone on Earth u Are Dead. L-Swiss Chamber Philharmonic imexxija Mr. Mast Patrice Ulrich tesegwi Suite on Six Folk Songs ta' Rolf Lieberman. smajna mek tlit movimenti mix-xogħol Suite on Six Folk Songs tal-kompożitur Rolf Lieberman. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Fil-programm li jmiss nisimgħu mużika ta' kompożituri Zvizzeri oħra tas-seklu 20 u sa dak it-tant dawk is-semmija li jixtiequ jgħadduna xi kummenti jistgħu jużaw l-indirizz elettroniku tagħna campusfm@um.edu.mt. Nirringrazzja lil daw kollha li joġobhom jibatu r-rispost tagħhom u min-naħa tiegħi nsellmilkom.
Smajtu Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.